Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Gravhagen, et av de mest stemningsfulle stedene her i Jerusalem. Det er bare flott her, Gribiate. Blomstene, trærne, fuglene, og så graven. Det er naturlig på dette sted å stille spørsmålet, hvorfor måtte Jesus dø?
Ja, og vi kan også lure på hvorfor romerne mente at Jesus måtte dø. Hvorfor jødene mente at Jesus måtte dø. Og hvorfor mente Jesus selv at han måtte dø? For dette er jo forskjellige meninger om hvorfor han måtte dø.
Ja, det er klart vi er mest opptatt av hva Jesus selv mente, hvorfor han måtte dø. Men i sist program så var vi inne på jødenes argument. De sa at Jesus, han er en falsk profet. Han har rørt ved noen av disse viktige symbolene som landet vårt, tempelet vårt. Han har til og med våget å kommentere loven på en annen måte enn det som var vanlig. Så falsk profet, sier jødene, det er grunnen til at Jesus måtte dø. Hva med romerne?
Romerne, der har jeg inntrykk av at det var mer et ønske om å gjøre de jødiske lederne fornøyde. For romerne var litt redde, spesielt Pilatus var redd for at de religiøse jødiske lederne skulle gå til keiseren og si til keiseren at Pilatus, han gjør ikke noe god jobb. Her er det en mann som sier han er konge, og Pilatus har ikke hånd om det. Så med Pilatus og romerne så tror jeg det gikk på det at de ville gjøre jødene til lags. Og det enkleste med å gjøre det var å få Jesus korsfestet, så var han ute av veien.
Disse romerne, det var jo de som hersket totalt i landet på Jesu tid. Tidligere så hadde man en konge som gjorde at han kunne treffe alle slags avgjørelser, kunne drepe de han ønsket, og han hadde full juridisk myndighet til det. Under romernes overherredømme selvfølgelig. Men på Jesu tid så var det litt annerledes, og Pontius Pilatus, han måtte inn i bildet, fordi jødene selv og deres høye råd, de hadde ikke anledning til å utføre en dødsdom. De kunne stille personer for retten, og de kunne avsi en kjennelse, men romerne måtte godkjenne dette som øverste herskende myndighet. Og det er derfor Jesus ikke dømmes endelig inne hos Kaifas, men han sendes over til Pilatus, og så er det at anklagene med Kaifas og disse andre møter opp, og Pilatus er den som må treffe den endelige avgjørelsen. Men han kvier seg. Han vasker hendene sine. Han prøver å komme seg unna. Sender Jesus over til Herodes. Forsøker å finne løsninger. Men han klarte det ikke. Og til slutt, på grunn av skriket som stiger opp, og trusselen om at han vil komme til å bli satt i vanry, og komme i galt lys overfor Rom, så er han nødt til, føler han selv, å treffe avgjørelsen. Og han gjør det.
Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De tok av ham klærne og hengte en skarlagensrød soldatkappe på ham. Flettet en krone av tårner og satte den på hans hode. Og stakk et rør i hans høyre hånd. De falt på kne foran ham, gjorde narr av ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» De spyttet på ham, grep røret og slo ham i hodet. Da de slik hadde drevet gjønn med ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær.
Hva sa Jesus selv egentlig? Hvorfor måtte han dø? Altså, han kunne jo unngått å reise til Jerusalem.
Ja, og mange mener jo at han burde jo ha unngått å provosere prestene, sånn som han gjorde.
Han kunne komme med bortforklaringen når han står der foran det høye råd.
I stedet for så begynner Jesus å bli ganske konkret i sine lignelser. Han forteller lignelser og historier som går ganske direkte på at han er Jesus, altså han er den salvede Messias som skulle komme.
Ja, Jesus reiser til Jerusalem for å kjempe den siste kampen og for å vinne den siste kampen. Og for å vinne den så måtte han jo dø.
I denne klassikeren om Jesu liv, boken Slektenes håp, jeg har bare lyst til å lese et par ting her. Da det nærmet seg slutten på Kristi gjerning, skjedde det en forandring i hans måte å arbeide på. Inntil da hadde han prøvd å unngå uro og offentlig oppmerksomhet. Så Jesus blir mye mer tydelig mot slutten av sin tjeneste. Og når vi nærmer oss Golgata og de siste dager, av hans liv, så står det i Guds store plan, var timen fastsatt. Du husker Jesus flere ganger, han sa jo at timen er enda ikke kommet. Men her er det at det står i Guds store plan, var timen fastsatt da han skulle offre seg selv. Han ville ikke svikte eller vakle. Med fast forsett går han mot forfølgelse, fornektelse, fordømmelse og død. Og alt dette skjedde nettopp her i Jerusalem.
Og dette likte disiplene dårlig. Dette ville de ikke høre. Jesus reiste til Jerusalem for å kjempe den siste kampen. Men for å vinne den, så måtte han dø.
Ja, spørsmålet blir jo til slutt om Jesus virkelig var Messias. Var han den som skulle komme? Og det var jo et kjempeproblem i hans samtid. Og vi tenker kanskje hadde vi vært der, så ville det vært lettere å tro. Men det jo ikke lett å tro at et menneske som kan ta på, hilse på, at det liksom Gud, at det Guds sønn. Så jeg ikke sikker på at det var lettere den gang. Jeg tror det lettere i dag, fordi vi har hele Jesus-historien, og vi har de oppfyllte profetiene. Så hvilke profetier var det egentlig Jesus oppfyllte? Det umulig å gå inn på alle sammen. Det var mange. For det første så skulle han bli født i Betlehem, og det Nye Testamentet forteller at det var der han ble født. For det andre så skulle han være av Judas stamme. Han var av Judas stamme. Og så har du tidsprofetiene. Helt forunderlig, du. I profeten Daniel, det 9. kapitlet, han forteller om disse 70 årukene. Og Jesus blir født på riktig år. Men mye mer enn det, han skulle være påskelamme. Døde Jesus ved påsketider? Visst gjorde han det. Døde han på riktig dag i påsken? 14. dagen i den første måneden av det jødiske året, der døde Jesus. Når tid på dagen døde han? Jo, han døde ved den 9. time, og det var da påskelammet ble slaktet. Så Jesus døde på riktig år, på riktig dag, på riktig klokkeslett. Og slik kan du ta mange forskjellige ting om Jesus, at han oppfylte profetiene til punkt og prikke.
Da svarte Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, salig du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg!
Peter hadde jo bekjent at Jesus var Messias.
Og når Peter bekjenner dette, så føler Jesus glede. Han føler at vennene hans har forstått ham.
Og fra det tidspunktet så er det at Jesus blir mye mer åpen. Han blir mye mer direkte om hva han hadde i vente.
Peter, derimot, han takler ikke dette her. Han sier, det må jo være en misforståelse. Jesus skal da virkelig ikke dø. Altså, hvor har han dette her ifra? Dette at han skal dø?
Vel, du vet, Jesus kjente sin Bibel godt. Og i Danielsboken, spesielt i det 7. kapittel, så leser vi om hvordan verdensrikene skulle undertrykke Guds folk. Og så er det at menneskesønnen dukker opp der. Og menneskesønnen vil være en som lider sammen med folket. Og det, videre så står det jo at han skal bli opphøyd, og så motta riket ifra Gud Fader. Og det er der at hvis vi tar det sammen med Jesaja.
Ja, for i Jesaja, kapitlene 40-55, det er hele 15 kapitler. Det er altså også et utrolig sterkt bilde av den lidende Messias.
Og i tillegg til skriftene, så må vi ikke glemme Jesu bønneliv. Vi vet at mens det enda var mørkt, så gikk Jesus tidlig ut om morgenen for å be. Jeg kan tenke, se for meg liksom hvordan dagsprogrammet ble lagt opp når han var i bønn til sin himmelske far. Vi vet også i Getsemane, når Jesus kjempet kampen, så sa jo han at om det er mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men så sier han, ikke som jeg vil, men som du vil.
Ja, så det er jo tydelig at Jesus også mottar åpenbaringer og forståelse for det som skal skje gjennom Gud sin far også.
Men hadde det vært mulig for disiplene og de rundt ham å se den lidende Messias og han som skulle korsfestes gjennom skriftene? Ja, vi må si det. Så det er bare så vesentlig at når vi går endetid i møte, at vi danner, at vi har Bibelen som grunnlag for hva vi står for, at det er med å gi oss innsikt i hva Gud har i vente for oss.
Det er av og til at jeg blir spurt om hvorfor tempelet egentlig ble plassert her nede, akkurat der hvor vi har det nå i bakgrunnen. Og den bibelske historien er jo klar på det. Abraham fikk beskjed om å offre sin sønn Isak. Det var jo løftet sønn. Og det var en fryktelig sak for han. Og det fortelles at han ønsket jo å følge Gud og gjøre dette. Men det ser rett og slett ikke ut som han torde å fortelle det til Sara. Det så at han stod opp grytidlig om morgenen, og så stakk han av sted sammen med tjenerne og med Isak. Og etter hvert som de kom av sted hjemmefra, så får han til slutt se Moriafjellet. Og det er der han blir fortalt at han skal offre Isak. Går opp på fjellet, det som nå er midt inne på tempelområdet, og klippedomen ligger jo der med denne gyllene kuppelen i dag. Og der er det at han gjør alt i stand, og så løfter han hånden med kniven for å ta livet av Isak. Han var villig til å gå også denne veien for Gud. Og så er det at engelen stanser han. Han slapp å utføre det. Og så offrer han en vær som er fanget i buskaset, og som da blir en stedfortreder for han og for Isak. Abraham slapp å offre Isak, men Gud selv kunne ikke unngå dette. Han måtte gi sin sønn. Det var den eneste muligheten, det var den eneste utveien. Men det er nok at det finnes en slik utvei. Og det kan vi prise Gud for. Han har gjort det for at vi skal kunne få lov til å bli frelst. Han har tatt lidelsen, smerten, adskillelsen, alt på seg. For at vi skal få lov å komme hjem og få del i det livet som er hans. Et liv i herlighet, hjemme i Guds rike.
Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap. Forkynner frelse og sier til Sion, din Gud er konge.
Så dette var gode nyheter. Det var gledesbud om at Jesus skulle komme tilbake og opprette sitt rike.
Hør, dine vaktmenn roper høyt. De jubler alle sammen. Like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Bryt ut i samstemme jubel, Jerusalems ruiner. For Herren trøster sitt folk og løser ut Jerusalem. Herren viser sin hellige arm for alle folkeslags øyne. Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud.
Tenk, Gud vil gripe inn i historien. Gud ville opprette sitt rike. Evangeliet er i sannhet gode nyheter.
Se, min tjener skal ha framgang. Han skal stige, løftes og opphøyes. Like som mange ble forferdet ved syn av ham. Han var verre tilrett enn noen mann og så ikke ut som et menneske. Så skal mange folkeslag undres over ham. Og konger skal lukke sin munn. For de skal få se slik som aldri ble meldt dem. Uhørte ting blir de vitne til.
Profeten Jesaja er regnet for å være den mest betydningsfulle av de store profetene i Det gamle testamentet. Og det er en bok som inneholder både glede og tragedie, og det er ikke lang vei fra glede og til tragedie i Jesaja-boken. Det ser man allerede i begynnelsen av boken, hvor du for eksempel i det tredje kapittel kan lese en hel del om Israelfolkets tragedie. Og så når du kommer til det fjerde kapittel, så blir det mye glede. Boken er delt i to. De første 39 kapitlene regner man for å være en enhet. Og da fra kapittel 40 til kapittel 66 så har man en annen enhet. Og det er spesielt i den andre delen, fra kapittel 40 og ut til 66, at du har glede som det store temaet.
Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syn av ham. Han var ringaktet, forlatt av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. En foraktet mann som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg. Og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom.
Det var altså forutsagt. Jesus hadde lest Jesajas bok. Jesus hadde lest om at han måtte lide. Han hadde sett den siste delen av sitt liv bli skrevet ut der. Han visste at han ville gå igjennom det. Men samtidig så hadde han også sett slutten, at det ville gå bra til slutt. Han hadde sett at han kom til å bli dømt som en kriminell, at mennesker ikke ville tro på det han sa. Men han hadde også sett at en dag så ville lyset skinne over ham igjen.
Vi for alle vill som sauer. Vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes. Lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Gjennom trengsel og dom ble han revet bort. Men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land. Måtte dø for sitt folks overtredelse. De ga ham en grav blant ugudelige. Hos en rik mann da han var død. Enda han ikke hadde gjort noen urett. Og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han ga sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge. Og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. Etter all sin møy og sjelenød skal han se lys og mettes. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham. For han har båret deres synder. Derfor overgir jeg de mange til ham. De mektige skal han få til bytte. Fordi han ga sitt liv i døden og ble regnet blant overtredere. Han tok på seg de mange synd og gikk i forbønn for syndere.
Jesus kunne skriftene ut og inn.
Ja, han visste det at en konge var uløselig knyttet til sitt folk. Så da David hadde syndet, så måtte hele folket bære konsekvensene av Davids synd. Så han visste det at en konge og folket de hørte sammen som hånd i en hanske.
Så mulighetene synes å ligge i luften.
Mulighetene for at kong Jesus var kommet for å bringe frelse til hele folket. Ja, ikke bare til Israels folk, men til hele verden. Og i etterkant,
men det var først da Jesus sto opp ifra graven, at disiplene forstår, nå begynner brikkene å falle på plass. Brikkene som i et puslespill, nå ser vi hele bildet. Det er jo dette skriftene har talt om. Det er jo en oppfyllelse av profetiene. Jesus er i sannhet Messias.
For det er jo kampen mellom godt og ondt det dreier seg om. Det som også er kalt for den store strid. Gud hadde skapt. Alt var fullkomment. Men mennesket gjorde opprør mot Gud.
Og konsekvensen av dette opprøret var døden. Syndens lønn er døden, kjenner vi jo til. Så mennesket kom til å dø, men Gud ønsket å reversere dette her gjennom sitt folk, så han sender da Jesus som kong Jesus.
Ja, Jesus som konge med stor K. Jesus som beskrives som hyrden med stor H. Jesus som er den menneskesønnen som vi kaller dette, alle disse programmene. Menneskesønnen med stor M. Han som var Guds sønn. Han som var kommet for å seire over Satan. Han som var kommet for å drive vekk mørkets makter. Kong Jesus.
Jesus vant seieren på korset, og verdenshistorien går inn i et nytt kapittel.
så skal mange folkeslag undres over ham. Og konger skal lukke sin munn. For de skal få se slik som aldri ble meldt dem. Uhørte ting blir de vitne til.
Jesus kom for å gi oss et riktig bilde av hvem Gud er. Og gjennom Jesus så ser vi Guds barmhjertighet.
Men barmhjertigheten, den utelukker jo ikke rettferdigheten.
Nei, loven kunne ikke forandres, fordi loven er et uttrykk for Guds karakter. Og Jesus sa det selv at ikke en tøddel, ikke en bokstav av loven skal forgå.
Ja, så Gud forandret ikke loven. Men i Kristus så gjenløser han menneskene.
Det kan jo virke litt håpløst da, for oss mennesker. Altså, loven krever rettferdighet. Mm. Loven krever et rettferdig liv. Loven krever en fullkommen karakter.
Ja, og dette kan jo ikke mennesker prestere. De kan ikke få til å være perfekte.
Ja, men Jesus levde jo et hellig liv. Jesus, han hadde en fullkommen karakter.
Ja, og dette tilbyr han mennesker som Guds frie gave.
Så det blir på mange måter Jesus som en stedfortreder i stedet for oss. Ja, Jesus dekker oss med sin rettferdighetskappe. Han er villig til å tilgi. Han gir nåde, og han gir oss en ny start. Og så gir han oss kraft til å leve et liv til Guds ære. Men det er ikke på grunn av våre gjerninger. Det er på tross av det. Det er kun Jesu nåde som kan frelse oss. Men takk at han seiret over det onde. Skal vi be sammen? Himmelske Far, vi ønsker å takke deg for Bibelen. Vi ønsker å takke deg for profetiene.
Kjære himmelske Far, vi ønsker også å takke deg for Jesus, menneskesønnen, din Guds sønn. Takk for at han kom hit til verden, og for at han viste oss hvilken vei vi skulle gå, og at han var villig til å dø for oss.
Herre, takk for Jesus som det levende vann, som verdens lys.
Takk også for at vi har anledning til å bli fylt av dette lyset. Hjelp oss til å gå ut i verden, å være dette verdens lys. Amen.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.